Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Leo Jumatano tarehe 9 Juni mwaka 2021, anayokaribisha nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shumari
na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo katika Express tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia huko Misri ambapo vikao vya majadiliano ya kitaifa yanayohusisha pande zinazozozana nchini Palestina vimeanza. Wawakilishi wa pande hizo wameshaanza kuwasili kwa kuitikia wito wa Misri wa kufanya mazungumzo. Pia tutakuwa na teknolojia, bila kusahau kipengele cha barazani na mengineyo.
Moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni Jumanne aliteua baraza jipya la mawaziri 82 pamoja na manaibu waziri. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Cole Amazima ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na pia mwanahabari, na kutaka kujua nini mapya yameonekana kwenye serikali hiyo mpya.
La msingi tunaona kwamba kwa kweli ndiyo amewateua watu wapya sana katika baraza la mawaziri, na ni kwa sababu ukiangalia uchaguzi uliofanyika, wabunge wengi na mawaziri wengi katika huu uchaguzi walipoteza viti vyao vya ubunge. Kwa hivyo ndio maana unaona kwamba amejaribu kuwaleta watu wapya. Jambo la pili tunaona kwamba katika baraza hili la mawaziri wanawake ni wengi. Ndio hapo nyuma tulipokuwa Uganda ilipokuwa inamchagua spika wa bunge la 11, ilisemekana kwamba tunaona kwamba idara zote za serikali zinaongozwa na wanaume. Kwa hivyo ilikuwa inasema wanawake ni kama wametupwa, na tunaona kwamba sasa hivi katika uteuzi aliofanya, makamu wa rais ni mwanamke, waziri mkuu ni mwanamke, manaibu waziri wakuu wawili ni wanawake. Kwa hivyo ni kwamba 60% na kitu ni wanawake, kwa sababu kulikuwa na malalamishi mengi kutoka upande wa wanawake, na ikumbukwe kwamba idadi kubwa ya wananchi hapa Uganda ni wanawake.
Na katiba ya Uganda nasema wanawake wawakilishwe kwa kiwango gani katika taasisi za uongozi?
Katiba ya Uganda inasema kwamba wanawake wawakilishwe, yani theluthi moja ya viongozi wa wanawake. Kwa hivyo kuwa na 62% wakiwa ni wanawake ni zaidi ya hiyo theluthi moja.
Na je, Rais Museveni amesema serikali yake hii mpya ni masuala yapi ambayo itayapa kipaumbele?
Vipaumbele viliwekwa katika ilani yake ya uchaguzi, ambapo hata na leo katika hotu, unajua leo ni siku ya mashujaa hapa nchini Uganda, amezungumzia swala la usalama, amezungumzia swala la maendeleo, na wiki jana alipokuwa akitoa hotuba yake kwa hali ya taifa, alizungumzia swala kama sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya za huduma na sekta ya ICT kama zile ambazo atazipa vipaumbele. Lakini vile vile swala la usalama, na pia amekuwa akiligusia mara kwa mara. Hivi majuzi tuliona aliyekuwa mkuu wa majeshi hapa nchini Uganda na sasa hivi waziri wa masuala ya ujenzi na uchukuzi alishambuliwa kwa risasi, kiasi kwamba binti yake na dereva wake walifariki papo hapo. Yeye alipata majeraha. Kwa hivyo tunasema kwamba visa kama hivyo vinaashiria kwamba bado kuna wahalifu wale wale ambao inafaa masuala ya usalama yaimarishwe, ili wale wahalifu waondolewe mmoja baada ya mwingine.
Ni mchambuzi wa Cole Amazima akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Kampala.
Tukiondoka nchini Uganda, tunaelekea Misri, ambapo mji wa Misri Cairo umepokea vikao vya majadiliano ya kitaifa yanayohusisha pande zinazozozana nchini Palestina. Wawakilishi wa Hamas na Fatah na wengineo wameshaanza kuwasili mjini humo, ikiwa ni kuitikia wito wa Misri kwa vyama vya Kipalestina na makundi mbalimbali ili kuja kukutana pamoja kwa ajili ya kuangazia maslahi ya nchi yao. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
وأن نبدأ بهذا الإصلاح لمنظمة التحرير الفلسطينية وعادة.
Msemaji kwa jina la Hamas Mundhiri Lahaiki anaona kwamba ili mambo yaende sawa kwenye mazungumzo ya Cairo, ni muhimu kulipa kipaumbele swala la kufanya mabadiliko ya kiidara kwenye jumuiya ya ukombozi ya Palestina. huku chama cha Fatah nacho kikitilia mkazo zaidi suala la kuundwa kwa serikali ya pamoja baada ya itifaki itakayopatikana, na kisha ndio kuangalia kadhia nyingine zenye mafungamano na ukanda wa Gaza pamoja na ukingo wa magharibi. Yanajiri hayo wakati ambapo bado wahudhuriaji mbalimbali wakiendelea kufika, na Misri nayo tayari imeshaweka jedwali la vikao vya mwanzo ambapo ujumbe wa Hamasi unaoongozwa na Ismail Hania unaingia kwenye mazungumzo na ujumbe wa Fatah chini ya Jibril al-Jurub, na kisha baada ya hapo Hamasi pekee watafanya mazungumzo na upande wa Misri ili kujadili kadhia ya kubadilishana mateka waliokuwa kifungoni kati yao na Israeli. Na kisha Fatah nao watafanya mazungumzo na upande wa Misri ili kuangazia uwezekano wa kuundwa kwa serikali moja ya kitaifa katika siku zijazo pamoja na kuratibu shughuli za kujenga upya Gaza. Vikao vyote hivyo ni utangulizi wa mjadala mkubwa au mazungumzo ya kitaifa yanayotazamiwa kufanyika siku ya Jumamosi ijayo, ambapo miongoni mwa ajenda kuu zitakazowekwa mezani ni kufanyia kazi na kuimarisha sitisho la mapigano na Israeli, uchaguzi mkuu pamoja na kuundwa kwa serikali mpya. Mustafa Ibrahim, mchambuzi wa siasa mjini Gaza, anaitazama hatua ya Misri kuitisha mkutano huu ni namna moja au nyingine ya kujaribu kuzuia kuibuka tena majibizano na Israeli ndani ya kipindi hiki ambacho bado wa Palestina wanaendelea kushuhudia ukandamizaji unaofanywa na vikosi vya Israeli.
Alhudna hasha bifal ashya okhra aidan.
Ni kama hakuna sitisho lolote lile. Iwapo bado kuna baadhi ya mambo hayako sawa. Kwa mfano mbinyo na vikwazo inavyoweka Israeli katika jambo la uingizaji bidhaa zetu. Mimi ninaamini kwamba Misri inacheza duru hii kwa ajili ya kudhibiti kulikuzuka kwa machafuko na hali ya wasiwasi.
Ndoto ya Wapalestina ni kuja kuona mazungumzo yao ya kitaifa yanakuja na tija za kumaliza mizozo ya kindani ili kwa pamoja kuweza kukabiliana na changamoto zinazowasumbua. Kadhalika, mazungumzo haya yanakuja baada ya siku kadhaa tangu kiongozi mkuu wa upelelezi wa Misri Abbas Kamil alipofanya mazungumzo na viongozi wa Hamas wakati alipozuru ukanda wa Gaza. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Patrick Rimana yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amerudi Washington baada ya ziara ya kidiplomasia huko Guatemala na Mexico, ambako alisisitiza umuhimu wa kushughulikia kiini cha sababu za uhamiaji na kuongezeka kwa uhamiaji kwenye mpaka wa kusini magharibi mwa Marekani. Harris aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba tatizo kuu kwenye mpaka linasababishwa kwa kiasi kikubwa na matatizo yaliyoko katika nchi hizo za Amerika ya Kati. Mapema Jumanne, Harris alikutana na rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador huko Mexico City kujadili kuimarisha hali ya uchumi wa Amerika ya Kati. Harris na Lopez walitia saini ya hati ya makubaliano ili kuanzisha ushirikiano wa kimkakati katika mipango ya maendeleo katika nchi za Guatemala, El Salvador na Honduras. Maafisa nchini Afghanistan leo wamesema watu wenye silaha wamevamia afisi ya shirika la kimataifa la hisani linalosaidia katika kutegua mabomu ya kutegwa ardhini nchini humo na kuua watu 10 na kujeruhi zaidi ya darzeni ya wengine. Shambulizi hilo baya kwenye afisi ya shirika hilo la Uingereza la Halo Trust Camp lilitokea katika mkoa wa kaskazini wa Baghlan, ambao ni uwanja wa mapigano makali kati ya wanajeshi wa Afghanistan na wanamgambo wa kundi la Taliban. Msemaji wa polisi katika mkoa huo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba waathiriwa wote ni raia wa Afghanistan ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika hilo la kutegua mabomu ya ardhini, akidai kwamba waasi wa Taliban waliwakusanya kwenye chumba kabla ya kuwamwagia risasi. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amekanusha kuhusika kwa kundi lake katika shambulizi hilo, akisema eneo kulikotokea uvamizi huo mbaya Jumanne usiku halidhibitiwi na wapiganaji wa Taliban. Mujahid ameandika kwenye ukurasa wa Twitter akisema, tunalaani mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na ulinzi na tunauona kama ni ukatili. Ameongeza kuwa kundi lake lina uhusiano wa kawaida na mashirika yasiyokuwa ya serikali, na Mujahidin wao kamwe hawatofanya hata siku moja vitendo kama hivyo vya kikatili. Shirika la Halo Trust limelaani shambulizi hilo na kusema kwamba zaidi ya wafanyakazi 100 wa kutegua mabomu ya ardhini kutoka jamii za Afghanistan walikuwa wanafanya shughuli ya kihisani katika eneo hilo. Polisi wanasema basi lililokuwa limebeba wafanyakazi wahamiaji liligonga gari la kupeleka bidhaa kwenye barabara kuu kaskazini mwa India na kuua watu 17 na wengine 18 kujeruhiwa. kujeruhiwa. Basi hilo lilipinduka baada ya kugongana na gari lililokuwa likisafiri kutoka upande mwingine usiku wa Jumanne karibu na Kanpur, kusini magharibi mwa Lucknow, mji mkuu wa jimbo la Uttar Pradesh. Wafanyakazi hao wahamiaji walikuwa wanaelekea Ahmedabad, mji ulioko jimbo la magharibi la Gujarat, kuanza tena kazi baada ya viwanda kufunguliwa baada ya kuondolewa masharti ya kupambana na janga la corona.
Sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Sababu ni wewe, fanya kwa ajili yako. Mystery kipindi nisijambuka, nikisimbia nifunike shuka. Siwezi kuchepuka mina kuokopa, yani kama uji kwako natokota. You're my beautifier, take me higher. Oh my Lord, my desire.
Na baada ya kupata habari za dunia, sasa moja kwa moja tuelekee swala la barazani, ambapo swala letu tuliuliza: magari mabovu yamepigwa marufuku kwenye barabara za Tanzania. Je, gari bovu kwako ni lipi? Na basi moja kwa moja tuwasikilize wasikilizaji wetu waliotoa maoni yao kwa njia ya simu kwenye barazani, halafu tutakwenda kwa wale waliotoa maoni yao kwenye mtandao wa Facebook.
Naitwa Deda ni Yosa Mpilikana, napatikana Kasulu, Kigoma, Tanzania. Kwa mtazamo wangu kuhusu magari mabovu kupigwa marufuku kutembea, ni jambo la maana kwa sababu ni mojawapo ya visababishi vya ajali zisizo za lazima. Kwa mtazamo wangu mimi naona ile hapo ni nzuri na linafaa. Kamsingi tu ni kwa matrafiki kutokupokea rushwa kwa magari mabovu, kwa sababu kuna madereva na makondakta wanalazimika kutoa rushwa ili gari hata kama ni bovu liendelee kufanya kazi. Huko mtazamo wangu ni kwamba rushwa ipigwe marufuku kama trafiki. Ni hayo tu kutoka Kasulu, Tanzania huko.
Kwa majina naitwa Victor Namjadi, niko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa jijini Bukavu. Kwa sasa kwa mada yenyewe ambayo inazungumza kuhusu kukataliwa kama gari mabovu katika jiji la Dar es Salaam, lakini na madhara gani katika jiji letu la Bukavu endapo magari mabovu ingeweza kukataliwa hapa? Naona kwamba inaweza ikaathiri sana uchumi wa jimbo letu la Kivu Kusini, sababu asilimia 80 ya magari zinazotembea hapa jijini Bukavu ni gari ambazo zimechakaa, ni gari ambazo ziko kwenye hali mbovu zaidi, ambazo kama meya wa mji angeliweza kuzikatalia mbali ama wahusika katika uchukuzi, ingeliweza kuleta hasara kubwa sana, sababu wengine ambao na magari hizi ni magari ambazo zimetegemea kuleta uchumi katika familia zao. Na kwa kweli kama serikali inatia mkono sehemu zile, ni kusababisha majanga makubwa sana kiuchumi.
Maoni ya wasikilizaji kwenye mada yetu ya leo barazani. Namuona huyu Kingi Majuto kutoka huko Tanzania. Yeye anasema gari bovu ni lile liloko juu ya mawe. Martin Petro kutoka Geita Tanzania anasema vyanzo vya kuwepo na magari mabovu ni miundo mbinu kuwa mibovu kwa maeneo mengi, hivyo kufungia sio suluhu hata kidogo, kwani tatizo bado liko pale pale. Egresen Sekanabo kutoka kiwanja Rutshuru mashariki mwa DRC anasema anaunga mkono serikali ya Tanzania kwa kuondoa magari mabovu barabarani. Upande wake, gari mbovu ni lile ambalo halitanifikisha mahali ninapokwenda.
Na moja kwa moja kwa upande wangu nikiangalia hapa nakutana naye Dennis Buhanza. Yeye anasema yuko Lost Control Unit kule Musoma Tanzania. Anasema magari mabovu ni yale ambayo hayana uwezo wa kutembea katika barabara zetu zilizo imara. Unakuta gari lazimika ndani ya barabara na yanatoa moshi. Hayo yapeleke kwenye magari mabovu. Haya. Robert Cheriot anasema ni hatua nzuri kwa serikali ya Tanzania kupiga marufuku magari mabovu, kwani huweza kusababisha ajali kwa urahisi. Gari bovu ni gari ambayo haina gurudumu nzuri, haina taa nzuri, na ubora wa gari kwa jumla ni duni. Naye Jean Baptiste Maishara akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Rutshuru anasema kwa maoni yangu magari mabovu ni hayo yenye kuharibika na hayaendeki vizuri. Sasa sana msikilizaji.
Sasa naona wakati umewadia wa kupata burudani ya muziki. Namuona Diamond na Tanasha Donna wanakuja na kitu chao murua sana Gere. Sikiliza basi.
Sigira para pam pam pam. Donna na chibu de. I don't like that. Oh yeah. Napenda honi, kikupa mpaka honi. Nikipe Kenya, mbe Kenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu ndo honi, tachi tachi kiononi. Nata Kenya, te Kenya, na kufanya umewe.
Oh, you must be chakala sponsor. Na kata plegonda, and baby better write for me. And show me that you love.
kibao machachari kabisa hichi taratibu kutoka house nyingine mchezaji ni Diamond Platnumz na Tanasha Dora na kitu gere mambo super kabisa hayo sasa kutoka hapa VOA Express moja kwa moja kutoka jikula Marekani Washington DC.
Baada ya kiburudisho cha muziki tugeukie masuala ya sayansi na teknolojia. Kampuni kubwa ya teknolojia hapa Marekani Apple wiki hii imefanya mkutano wake wa pili wa mwaka uliojumuisha watengenezaji wa software mbalimbali ambapo imetangaza uimarishaji wa software za simu za iPhone pamoja na vifaa vyake vingine. Mkutano huu ambao umefanyika kwa njia ya mtandao umejiri wakati kampuni hiyo ikikabiliwa na tishio kubwa la umiliki wa duka lake la apps maarufu Apple Store. Harrison Kamau amekuwa akifuatilia yaliyojiri na hapa anatuarifu zaidi.
Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Apple Tim Cook, makamu rais mwandamizi wa kampuni hiyo anayeshughulika na masuala ya uhandisi wa software Craig Federighi, wakiandamana na maafisa wengine waandamizi wa kampuni hiyo walielezea ukarabati na marekebisho ambayo kampuni hiyo inafanyia software za vifaa vyake, vikiwa ni pamoja na tarakilishi ya MacBook, kompyuta za iMac, iPad na saa yake ya iWatch.
Now it's easy to control my iPad with just the keyboard and trackpad on my Mac.
Software mpya ya Apple macOS iliyopewa jina la Monterey inaifanya rahisi kwa mtumiaji wa vifaa mbalimbali vya kampuni hiyo kama vile kompyuta ya iMac, tarakilishi ya MacBook na hata iPad kuvidhibiti kwa kutumia chombo kimoja cha udhibiti maarufu kama mouse pamoja na kibodi au chombo chenye vibonyezo kimoja tu.
I can just zoom in and with live text it's recognized with a link.
Mchambuzi wa masuala ya teknolojia wa kampuni ya Forrester Julie Ask anasema kuimarishwa kwa mfumo huo kunaonesha umahiri wa kampuni ya Apple wa kuweza kujumuisha huduma zake kwa pamoja na kuifanya rahisi kwa wateja wake kuzitumia.
They introduce all kinds of new technologies that are going to make what I would say like 100 moments.
Wanazindua kila aina ya software mpya ambazo ninaweza kusema kwamba zitaifanya majukumu takriban 100 kuwa rahisi kila siku.
Anasema hapo pia ina mpango wa kuanzisha mfumo ambao utatambua vitambulisho vya kidijitali vikiwa ni pamoja na leseni ya kuendesha magari katika majimbo kadhaa hapa Marekani ingawa kampuni hiyo haijasema ni yapi. Mfumo huo pia unashirikisha huduma itwayo AirPod ambayo itaimarisha huduma nyingine itwayo Find My. Inarahisisha kupatikana kwa vifaa vya Apple vilivyopotea. Kando na hayo, Apple pia imezindua huduma mpya inayolenga kulinda data za watumiaji wa vyombo vyake. Craig Federighi, makamu wa rais wa kampuni ya Apple anayesimamia masuala ya uhandisi wa software, anasema walipatia umuhimu mkubwa swala la furaha ya wateja wao.
At Apple, we believe privacy is a fundamental human right.
Hapa Apple tunaamini faragha ya wateja wetu ni haki muhimu ya kibinadamu. Hatuamini unahitajika kuchagua kati ya huduma nzuri tunazotoa na faragha yako.
Uzinduzi huo wa huduma mbalimbali unajiri wakati wingu la vitisho likininginia juu ya kampuni hiyo yenye makao yake makuu mjini Cupertino huko California na ambayo imewekeza zaidi ya dola trilioni 2 kote duniani kuhusiana na udhibiti wa App Store ambayo iletea kiasi kikubwa cha mapato. Apple haikutangaza ni lini mfumo wa iOS 15 utaanza kutumika. Lakini kwa kawaida kampuni hiyo huzindua software zake zilizoimarishwa mwezi Septemba kila mwaka. Harrison Kamau, VOA, teknolojia Washington DC.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Namuona mwenzangu Sunday Shomari hapa akiwa tayari kabisa kutusimulia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii na vyombo vya habari. Kwako Sunday.
Asante sana Patrick Mbima, na basi nikiangalia moja kwa moja na tamba maeneo mbalimbali kuanzia kule kwenye Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na kwingineko. Ni taarifa ya kusambaa kwa picha ambayo vijana imesambaa sana ya video hii ya rais wa France Emmanuel Macron akipiga kofi usoni jana Jumanne hii na mtu mmoja katika umati wa watu waliokuwa wakimtazama na kumpokea wakati wa ziara yake kusini mwa Ufaransa. Walinzi wa Macron waliingilia haraka na kumtupa mtu huyo chini na kumuondoa Macron mbali naye. Hata hivyo, Macron alibaki karibu na umati wa watu kwa sekunde chache zaidi na alionekana kwenye video hiyo akiongea na mtu mwingine upande wa pili wa vizuizi vya watu. Utawala wa rais huyo ulisema kwamba kulikuwa na jaribio la kumpiga Macron lakini ilikataa kutoa maoni zaidi. Tukio hilo lilitokea wakati Macron alipokuwa kufanya ziara katika mkoa wa Drôme kusini mashariki mwa Ufaransa ambapo alikutana na wataalamu na wanafunzi kuzungumza juu ya jinsi maisha yanavyorudi katika hali ya kawaida baada ya janga la COVID-19. Kwingineko ni mwanamke mmoja Trigos Yama Tamara anatamba huyu raia wa Afrika Kusini
amejifungua watoto 10 kwa mpigo na kuvunja rekodi ya dunia ambayo ilikuwa imewekwa na mwanamke mmoja kutoka Mali aliyejifungua watoto 9 miezi kadhaa iliyopita kama mnakumbuka. Sasa Giosame Tamara mwenye umri wa miaka 37 alijifungua watoto hao 10 Jumatatu mwaka huu. Mama huyo alikuwa akitarajia kujifungua watoto 8 kutokana na uchunguzi wa ujauzito ambao ulifanyika hapo awali. Lakini basi wakati wa kujifungua wakaonekana wapo wengine, wakapatikana wengine wawili. Basi kutoka huko Afrika Kusini, kwingineko ni nchini Kenya. Jamaa mmoja anajulikana kupitia mtandao wa kijamii na kutamba na video yake kila ugali. Huyo anajulikana kama Charles Odongo. Hivi karibuni amejipatia dili baada ya makubaliano ya kuwa balozi wa chapa ya Uribex. Kwa mujibu wa Daily Nation, aliingia kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema, video yangu ya kwanza itangazwa na Uribex Power. Iko na nguvu, akipiga ugali mmoja mzito kweli kweli. Patriki, ugali pengine kama watu wanne hivi, lakini jamaa alikuwa anameka kwenye sahani na upige peke yake, akionyesha kwamba kuna nguvu kweli kweli kwenye ugali. Basi hayo ni baadhi tena utamba katika mitandao mbali mbali. Kwako Patrick.
Tunapoelekea kukamilisha VOA Express, tutupilie macho kwenye swali tulilouliza. Je, unadhani kwamba operesheni ya mwezi mzima nchini kote Tanzania iliyotangazwa na inspekta mkuu wa polisi Simon Siro itasaidia kumaliza visa vya ujambazi uliokithiri? Naona majibu yamemiminika kweli kweli kutokana na swali tulilouliza. Kwako Shomari.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu wanaojibu hapa, naye Musa Kahulula anasema akiwa Arusha, haiwezi kumaliza kwa sababu ni majambazi nao pia hivi sasa wapo huru kufanya kazi zao. Haya, naye Fadhili Fualinga anasema haiwezi kufanyika mpaka ifanyike operesheni ya polisi jamii, hivi hivi haiwezi kufanikiwa. Festo Kalison Mjuka ukiwa Ihegela anasema tukishirikiana pamoja tunaweza kukomesha kabisa ujambazi wote.
Upande wangu namuona huu Jean-Baptiste Ndi Babaje ni kutoka Kongo ya Kidemokrasia, Kivu Kaskazini, huko Rutshuru. Yeye anasema sioni mabadiliko yoyote juu ya mpango huko Tanzania, ila nasi kwetu hapa Kivu na Ituri tunamaliza mwezi rais wetu wa Kongo baada ya kuchukua hatua kwenye maeneo haya mawili yenye usalama mdogo, lakini hakuna mabadiliko yoyote yaliyojitokeza, ila tu tumtegemee Mwenyezi Mungu ndiye atamaliza ujambazi huo katika nchi zetu. Grace Sekanabo kutoka kiwanja Rutshuru mashariki mwa DRC, yeye anasema operesheni za inspekta mkuu wa polisi nadhani kwamba zitamaliza visa vya ujambazi uliokithiri kama atashirikiana na raia, kwa sababu ndio ambao wanaweza kumsaidia ili aweze kujua pale ambapo upo ujambazi. Nimalizie na huyu Mandela Mushi Mushi kutoka Nairobi, Kenya, anasema hapa kama majambazi wanaiba katika kituo cha polisi, wewe unafikiri ujambazi utaisha kweli?
Haya msikizaji, basi tukifika hapo muda nao unakimbia, ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo kutoka hapa Marekani. Kwa namba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, mshirikiana mwenzangu Patrick Ndwimana, na watakieni wote la siri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.